Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Pravne zagate tudi danes vabijo k sodelovanju med 8:30 in 8:30, 01-512-10-00 naša telefonska številka. V studiju pa pozdravljam seveda odvetnico Matejo Maček. Dobro jutro.
Lep pozdrav.
Tudi danes bova skušala odgovoriti na kakšno vprašanje. No, naj povem, da nekaj vprašanj seveda imamo, kajti prejeli smo jih po elektronski pošti, z njimi tudi začenjamo. Vi pa, če imate kakšno vprašanje, morda si na kratko zabeležite, kaj bi radi vprašali, da bo beseda lažje tekla. Takole piše naš poslušalec Miha: sin je dedoval po mojem očetu. Se pravi, verjetno gre za vnuka, ne?
Ja. Njegov sin je kot vnuk dedoval po svojem dedku.
Tako. In zdaj bi mi manjši del podaril, da bi imela oba enak del hiše. Ali je na to darilo davek oziroma kakšen davek? Se pravi, gre za dedovanje hiše?
Ne gre za dedovanje hiše, gre za darilo, torej za podaritev določenega solastninskega deleža na hiši, očitno solastniku, a ne, ker razumem, da bi imela oba enaka dela hiše. Jaz iz tega kratkega pisma zaključujem, da imamo situacijo, ko sta oče in sin solastnika neke nepremičine,
ki je bila nekoč
pri čemer odetka, ne? Ni nujno, lahko je bila tudi odetka in babica. V glavnem, na kateri imata sedaj pač različne solastninske deleže in je med njima, kako sta zdaj prišla vsak do svojega solastninskega deleža, pravzaprav niti ni bistveno. In bi seveda oba dva to zadevo rada rešila na način, da bi imela enaka solastninska deleža na v bistvu tej nepremičnini. V primeru darilne pogodbe, s katero sin svojemu očetu podari določeno premoženje, v tem konkretnem primeru gre za solastninski delež, očitno na neki nepremičnini, na neki stanovanjski stavbi, je seveda treba plačati davek. Gre namreč za to, da zakon, ki določa davčne obveznosti pri darilih, pri prejetih darilih oziroma pri po dedovanem premoženju, torej davek na darilo ali davek na dediščino, ki je enak, določa krog tistih, ki so upravičeni plačila tega davka. Kadar otrok dobi nekaj od očeta ali mame ali od dedka ali babice, torej vnuk, takrat davka ni. Kadar pa oče dobi nekaj od svojega otroka, pa davek je.
Ni zanimivo.
Ja, zato ker je tudi drugi dedni red. Vi morate razumeti, da potomci so prvi dedni red. Ne? In tudi vnuk je potomec. Oče ali mama sta moja dediča drugega dednega reda. Ne? Tako da tukaj davek je in ta davek je progresivna lestvica, začne se pri 5% in potem gre gor, pač stopensko do 10.000 je, mislim, da 5%, za vrednost od 10.000 do 50.000 je 6%, zdaj ne me držati za jezik, če tele številke pravilno govorim, potem je od 50.000 do 100.000, mislim, da 7%, skratka, zadeva
narašča.
Je progresivna lestvica, narašča in tako jaz ne moram zdaj reči, koliko še davek bo, ker ne vem, kakšna je vrednost tega darila. Ne? Morda je možno, da to zadevo tudi s kakšno odplačno pogodbo prijeta do enakega rezultata. Ne? Pričemer je seveda pa pomembno, da lahko tudi naredita pogodbo o razdružitvi solastnine s civilno delitvijo oziroma lahko tudi sin tist delež, koliko želijo, da bi oče pridobil očetu proda. Če to proda, potem gre za odplačni pravni posel in v takem primeru je pa davek samo 2%.
No, zanimivo, danes smo se že na začetku daje spet nekaj naučili, nekaj novega in To je tudi ena izmed stvari, ki jih našim poslušalcem pravzaprav vedno nekako polagamo na srce. Ne? Tudi če,
razmerje med dvema osebama ni vedno enako, če gledaš. Ne? V bistvu otroci so dediči prvega dednega reda po svojih starših, starši pa niso dediči prvega dednega reda, ampak so dediči drugega dednega reda, ker v prvem dednem redu so potomci in pa pač so zakonec oziroma partner. V drugem dednem redu so starši in njihovi potomci. V tretjem dednem redu so stari starši in njihovi potomci.
Skratka, naši poslušalci lahko, če poslušajo recimo pravne zagate, neke stvari izvedo, ki jih drugače mogoče kot tisti, ki niso pravniki, ne bi izvedeli. Hvala lepa za tale odgovor in seveda, Miha, upam, da boste tole uredili tako, kot bo najbolje. Zdaj pa je z nami poslušalec Igor iz Ljubljane. Igor, se slišimo? Halo.
Ne, Brane. Brane.
Brane. Dobro, Brane.
Iz Medna, ne, nisem iz Ljubljane.
Je pa blizu Ljubljane Medno.
No ja, dobro.
Nad Ljubljano.
Ja, za služnostno pot, to je, poslušamo 10 let, če voziš pa 20 let, če te opominjajo, ne, in če je že 20 let tudi to mimo, ne, a je pol sodišče po nepravdnem postopku lahko odloči, ali kaj je treba še narediti.
Lejte, že večkrat smo povedali, pa bomo ponovili na hitro, več načinov je, kako pridobimo služnostno pravico. En način je s pravnim poslom, kjer je pogoj za nastanek služnosti tudi, da se služnost, ki je dogovorjena z neko pogodbo, z nekim pravnim poslom, tudi vpiše v zemljiško knjigo. Torej, ni dovolj, da imamo pogodbo, ampak je potrebno tudi vpis v zemljiško knjigo. Omenili ste priposestvovanje, čeprav tega izraza direktno niste izrekli, to je pa način pridobitve služnostne pravice, stvarne služnosti na podlagi zakona samega, če so izpolnjeni pogoji za priposestvovanje. Desetletna doba je, kadar je podana pri lastniku gospodujoče nepremičine, torej gospodujočega zemljišča, dobra vera, torej, če je podana dobrovernost, potem je to 10 let. To je recimo primer, ko bi lahko rekla, kdaj je podana taka dobrovernost. Da recimo imaš ti sklenjeno pogodbo, pozabil si ali pa nisi vedel ali pa ne vem kakšnega razloga, pa to nisi vpisal v zemljiško knjigo. V takem primeru je seveda gotovo podana dobrovernost in v bistvu je doba, ko se mora služnost izvrševati za to, da je priposestovana, znaša 10 let. Kadar pa ni podana ta dobrovernost, ki je pravzaprav standard, pravni standard, a ne, pa je potrebno 20-letno izvrševanje te služnosti oziroma 20-letno, če gre za pot, izvrševanje hoje in voženj in se priposestvuje po 20 letih izvrševanja, razen če ne gre za zdaj neko silo, zvijačo ali kaj podobnega. Torej, če lastnik zemljišča ve, da se izvajajo prehodi, da tako rečem, torej vožnja ali hoja, potem se v obsegu izvrševanja ta služnost tudi priposestvuje. Zdaj, če tega lastnik služeče nepremičine ne priznava in tega noče urediti pravno formalno tako, da bi prišlo do upisa v zemljiško knjigo, seveda lastniku gospodujočega zemljišča ne preostane drugega, kot da se odloči za sodno pot. Vendar pa tukaj niste povedal prav, ko ste rekel, bo sodišče v nepravdnem postopku določilo pot. Kadar je služnost priposestovana, lahko lastnik, ki je izvrševal služnost za potrebe svoje nepremičine, sproži pravdni postopek, ne v nepravdnem postopku, pač pa pravdni postopek ali po domače povedano vloži tožbo na ugotovitev, da naj sodišče ugotovi, da dejansko ta služnost obstaja, ker je bila priposestovana. Priposestovana pa je bila, ker se je izvrševala 20 let. V nepravdnem postopku pa sodišče določa nujno pot. Določitev nujne poti je pa nepravdni postopek, v katerem pa sodišče skladno s stvarno pravnim zakonom določi, kje se vrši dostop od javne ceste do pač nepremičnine, ki poti formalno nima ali pa služnosti nima, in to pa je v bistvu pač pravilo zakona, zakonska določba, da mora imeti vsaka nepremičnina pač stik z javnim cestnim omrežjem, ne? In to je pa določanje nujne poti in v takem postopku sodišče potem pot določi, seveda v samem postopku angažira tudi izvedence in določi tudi odškodnino, za ki pripada lastniku služeče nepremičnine, zato ker bo imel sedaj svojo parcelo obremenjeno z neko nujno potjo.
Torej, Brane, pri vas pride v poštev verjetno potem ta pravdni
postopek, če ste 20 let izvrševali služnost.
Ja, in kaj je to prej, kaj mi predlagate, ker to je to gotovo traja pri sodišču grozen dolg, ali je res ali ni res.
Ja, dolg traja, seveda, kaj naj rečem. Tudi jaz pri svojem delu vsakodnevno bi bila vesela, če bi sodni postopki bolj hitro potekali. Sploh, če je to v mednem, sodite pod krajevno pristojnost okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je sodišče, ki je zelo, zelo zasuto z zadevami, zato ker preprosto pokriva tudi zelo, zelo veliko območje in hkrati tudi zelo gosto naseljeno območje, ki seveda potem rezultira več sodnih postopkov.
A lahko tudi kje druge vložiš, mora biti na tem področju v Ljubljani?
Mora biti. Krajevno pristojno sodišče je zgolj okrajno sodišče v Ljubljani.
Ja?
O, bok,
ja, gospod, lejte, če vozite že 20 let in če pač ni možna dogovorna ureditev zadeve, vam drugega ne preostane. Ali pač to, kot smo že povedali, da pač se ugotovi, da zahtevate, da pravdno sodišče ugotovi, da obstaja stvarna služnost v korist vaše nepremičnine zaradi tega, ker se ta služnost že izvršuje več kot 20 let. In prej boste vložili, prej boste prišli na vrsto in prej boste imeli to zadevo urejeno.
Ja, a je v tem roku, ko je že vloženo, pa do izvršbe kakšna olajšava ali ni nič?
Kakšna olajšava? Ne razumem, kaj ste mislite, kot rečete olajšava.
Ja, da že velja nekaj, da, ali nič, če je vloženo. To nič ne pomeni še, ne?
Ja, seveda nič ne pomeni. Pomeni, da je služnost imate, ko boste razpolagali z pravnomočno sodno odločbo, s katero bo služnost na nek način, da le rečem, tudi formalno ustanovljena.
Sicer pa jo takoli tako izvršujete, ne že 20 let, če prav razumemo.
Ja, seveda. Se izvršujete jo in očitno pri tem izvrševanju niste ovirani, ne?
Ja. Brane, hvala lepa za vaše vprašanje. Ja, bo potrebno.
Ja, tukaj je treba pač zadeve ali reševati dogovorno, sicer pa pač ostane sodni postopek. Ne? Gotovo pa je, da če bi recimo v času, ko poteka pravdni postopek zaradi ugotovitve stvarne služnosti, recimo lastnik zemljišča onemogočil izvrševanje, takrat se je treba poslužiti drugega sodnega varstva, a ne? In sicer naprimer pač vloži tožbo zaradi motenja posesti, a ne? Oziroma da se pač prepreči to morebitno pač poseganje v obstoječe stanje izvrševanja pač nekih pravic.
Torej, zelo pomembno je, da se izvršuje, ne, kontinuirano,
ja,
ne da zapade. Dobro, gremo k vprašanju, ki smo ga dobili po pošti. Sodelavki sem pred nekaj leti, ko je kupovala stanovanje, posodila znesek 20 tisoč evrov. Sklenili sva posojilno pogodbo, s katero je bilo določeno, da mi denar vrne do nekega datuma. Pogodbo sva sklenili pred notarjem, v notarskem zapisu nisem zahtevala obresti. Dejansko mi je v začetku vračala v obliki majhnih zneskov, še vedno pa je dolžna skoraj 17 tisoč evrov. Kaj lahko storim? Zdi se mi, da je ocenila, da se ne bom odločila za sodno pot in se mi zdaj izmika, tudi se ne oglaša na telefon, kako naj torej pridem do svojega denarja.
Glede na to, da nam je tukaj posredovan tudi podatek, da je bila ta posojilna pogodba sklenjena dejansko tudi v formalni obliki in to celo v obliki notarskega zapisa. Sem prepričana, da je bila sklenjena tudi pod klauzulo neposredne izvršljivosti. Skladno z zakonom o notarijatu je možno, da so notarski zapisi tudi neposredno izvršljivi. Kaj to pomeni? To pomeni, da je že sam notarski zapis, torej ta posojilna pogodba, sklenjena v notarskem zapisu, neposredno izvršljiva in je na nek način ima enak status, kot da bi naša poslušalka ali poslušalec, ki je pač to posojilo dal, imel že sodbo, s katero je naloženo posojilo jemalki, da vrne ta denar in da če pač se ne drži rokov, pomeni, da se lahko takoj gre v izvršilni postopek. Tako da bi jaz svetovala, da na podlagi tega notarskega zapisa posojilne pogodbe se sproži takoj in čim prej sodni postopek, ampak ne pravda, ne da sodišče nalaga, da mora pač ta, ki se je denar sposodil za nakup stanovanja, nekaj vrniti, nekaj plačati, ampak da gre se takoj v izvršilni postopek, v direktno izterjavo in seveda je potrebno poseči v izvršilnem postopku, namreč treba izkazati pač podlago, kaj terjaš, to je lahko pač, so lahko različni izvršilni naslovi, notarski zapis pod klauzulo neposredne izvršljivosti je eden od tak, sicer so to pravnomočne sodne odločbe ali upravne. Skratka, lahko potem direktno terja že v izvršbi, da bo ta denar dejansko vrnen, da bo plačan. S tem, da pa opozarjam je potrebno v izvršilnem postopku, v predlogu, s katerim se izvršilni postopek začne, sproži, navesti tudi sredstvo izvršbe, torej na katero premoženje dolžnika naj sodišče poseže. A ne? In tukaj je smiselno poseči na čim več, ne samo na eno, ampak jaz vedno pravim, dajte predlagati vse, in na sredstva na bančnem računu in na plačo oziroma prejemke iz naslova delovnega razmerja ali pokojnino, prejemke pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in tudi nepremičninska izvršba. Ne? Ker če je bilo posojilo dano za nakup neke nepremičnine, potem je ta dolžnik, ta dolžnica pravzaprav lastnica neke nepremičnine in je pač potrebno poseči tudi na njo. Ne?
Dobro, hvala lepa za tale odgovor. Imamo pa spet telefon. Gremo na Trojane, če se ne motim. Z nami je Gustel. Gustel, se slišimo?
Ja, se slišimo.
Povejte.
Jaz imam pa tukaj meja, meni na Travniku, me našim pa sosedam, či za mejo imam grmovje, smareke so pa drevje, da pa senco dela na nam, kako je te to? Jaz sem ga obvestil, ne poseka, pa je rekel, jaz ne morem.
Ja, lejte, če on, mislim, zdaj ne razumem čist dobro, kakšna škoda vam nastaja s to senco, a ne?
Ampak imate hišo v bližini?
Ne, Travnik je. Pol pa tu senca gor 10 metrov, pa tist grbov je pa liste dol leti, pa vse.
Ja, lejte, zdaj prav gotovo ne sme drevje, veje, korenine iz sosedne nepremičine v vašo ne smejo segati. In imate vi pravico, da to, če potem, ko ste lastnika sosedne nepremičine opozorili, da naj to odstrani, lahko naredite seveda to vi. Imate to pravico, zakon izrecno to določa, ne smete pa poseči na njegovo stran, ker pa očitno ta vaš sosed, čeprav razumem situacijo, ga tisto grmovje ali po domač rečeno šal je več kot toliko ne moti, se pa morda poskusite dogovoriti, da vam dovoli, da to vi vse tudi na njegovi strani, tisto, kar je že ne sega v zračni prostor vaše nepremičnine, da v bistvu odstranite vi, če imate za to interes. Ne?
Ja, sem rekel, rečmo, da je pa čisto mjeja, jel te? Mjeja, tako tam je pa tis grmovje, pa smreke so tis velike, pa do drevje, pa grmovje, lesko, da pa to. Pa je pa to sence, ko je tako malo više 10 metrov gor, pa hosta, pa vse.
Ja, lejte, gospod, pač tako je. Zdaj vi se na stanje, več kot tok za stanje, a veste, stanje na parcelah se tudi spreminja nek. Vemo, da se cela država na marsikaterih mečkem bolj odročnih zadevah zarašča. Ne? Tako da, zdaj, če vi seveda vaš travnik kmetijsko obdelujete, razumem tudi, da ta senca vam škoduje pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, ne? Ker vsako senco odbijajo tudi. Tako da jaz vam svetujem, da se probate s sosedom pač dogovoriti. Vsekakor pa njegovo. Zdaj, ali je senca nekaj, kar v bistvu presega tisto, kar bi bilo krajevno običajnem, to zdaj težko mi dva ugotavljava. Lahko pa nedvomno potrdim, da vse, kar sega v zračni prostor, vaše nepremičnine lahko odstranite.
Torej, tisto, kar sega na vaše, lahko odstranite, ostalo pa po dogovoru s sosedom, če ne bo on, pa da vam dovoli lahko vi. Drugače pa, ja.
Se najbrž, če mu je vseeno, potem ga ne bo motlo, če vi to odstranite. Zdaj tiste velike smreke je pa že drugo vprašanje. Ne?
Ja, velike smreke so že kaj debele, pa je pa to sence. Ja, ko je tako la malo več.
Gospod, ampak, a veste, pač, zdaj...
Čeprav ga mislim, če ona poseka.
Ja, ampak samo na tisto, kar sega v vaše, gospod, ne ja, pa na vem, njegovi ja, parceli, a ne? Ja, tisto se morate pa dogovoriti, a ne?
Na ono, kar je pa na on stračišče, za mjejo pa smem.
Tako, tisto pa ne,
ne
smete.
Tisto, kar je na drugi strani meje, ne smete brez njegovega soglasja.
Jo, no, prav, hvala vam.
Prosim.
No, srečno, jo. Lepo zdrav. Ja.
Mislim, neko stanje, ki je, a veste, ni nujno, da bo ostalo večno tako. Ne?
Seveda, lahko je bilo nekoč je bil lahko travnik, zdaj
danes
pa ga
pa
ne obdeluje
gost.
Več in pač tako.
In bo posprejesle bo gost, ne?
Recimo, ja. Tako da to so vedno dileme. Takole piše naš poslušalec Jože. Sosedi skupaj za dostop do svojih hiš uporabljamo isto dostopno pot, ki smo jo lastniki treh hiš skupaj uredili, asfaltirali in jo tudi uporabljamo. Dejansko pa ta dostopna pot poteka po robu treh parcel, ki so v lasti lastnikov teh treh hiš. Nimamo nobenih problemov in se dobro razumemo, ker pa en sosed zaradi starosti razmišlja o prodaji hiše zaradi selitve v varno stanovanje, je sam izpostavil, da bi bilo dobro, da bi tudi formalno to uredili. In zdaj sprašuje, kako naj to pot uredijo, da bi recimo z spremembo lastništva ne prišlo do kakšnih težav, po tej trasi pa piše, da potekajo tudi vsi komunalni vodi.
No, vsekakor je najboljša pot za tudi formalno ureditev zadeve, da lastniki teh treh hiš sklenajo ustrezno služnostno pogodbo, s katero pravzaprav že tudi zapišejo in priznajo drug drugmu, da služnost že obstaja, ker jo pač izvršujejo, ampak skratka, da se ustanovi za pravnim poslom služnostna pravica in to hoje in vožen z vsemi vozili, pol tudi služnostna pravica izgradne komunalnih vodov, a ne? Ker je to možno z isto pogodbo, je pa to druga služnost, ki nedvomno tudi obstaja, če so vse tri hiše, ki se že najbrž nekaj časa uporabljajo te komunalne vode, imajo pač te vode, ne vem, elektrika, kanalizacija, voda ali karkoli že, po trasi te služnostne poti oziroma te dostopne poti in na ta način bo tudi formalno zadevo upisana v zemljiško knjigo, služnost se bo knjižila v zemljiško knjigo, pri vsaki parceli bo tako, ne, da bo parcela hkrati služeča, pa hkrati bo tudi gospodujoča, ne, na ostalih dveh parcelah in potem v bistvu ni več pomembno, kako se mora biti lastništvo spreminja, zato ker bo zadeva tudi dejansko formalno urejena. In vedno... Ko je taka situacija, ko pravzaprav ni problemov, ko so zadeve jasno dogovorjene, sporazumno, vse teče tako, kot je treba, potem je smiselno, da se to tudi formalno uredi za to, da je upisano v zemljiško knjigo in da se prepreči morebitne kasnejše težave. In to razmišljanje, ki izhaja iz tega pisma, ki smo ga dobili, lahko samo pozdravimo kot zelo pameten pristop in svetujem, da tudi zadevo uredijo, tako kot sem povedala.
Še en telefon bomo sprejeli do konca vdaje, namreč le še nekaj minut je ostalo. Franci iz Litije je z nami. Franci, pozdravljeni.
Ja, dobro jutro, dobro dan.
Pozdravljeni.
Imel sem podnajemnike in so bili stalno prijavljeni na mojem naslovu. Zdaj pa... Me zanima, 31. januarja so se odselili, odjavili pa še ne. Zanima me pa, ali se morajo sami odjaviti iz stalnega prebivališča, ali imam sploh kakšno pravico, da jih sam odjavim.
Zdaj, zadeva je taka, če so imeli na vašem naslovu stalno bivališče, je seveda prijavna dolžnost, kot temu rečemo, na njihovi strani. Vendar pa očitno se še niso odjavili in prijavili na drug naslov, čeprav pri vas dejansko več ne bivajo, kar pomeni, da oni svojo obveznost te prijave dejanskega bivališča kršijo, ampak vi kot lastnik nepremičnine imate, jih ne morete odjaviti, da se razumemo, žal ne, razen če imate pogodbo, kjer piše, da v bistvu je prijava bivališča, ampak če je stalno bivališče, ni časovno omejeno. Skratka, če bi imeli to prijavo definirano kot časovno omejeno, imate pa možnost, da pri upravni enoti na območju, pač pod katero pač ta vaša nepremičnina sodi, krajevno pristojno upravno enoto, sprožite postopek ugotavljanja dejanskega bivališča teh vaših bivših podnajemnikov in utemeljite, da zahtevate izvedbo tega postopka, ker oni pač ne živijo na tem naslovu, so se odselili, lahko tudi dokažete pač z ustreznimi listinami, najbrž pogodbo ali kaj podobnega, vendar pa očitno te svoje obveznosti, da se prijavijo na novem naslovu, še niso izpolnili in bo, seveda upravna enota tudi s pomočjo policije izvedla postopek ugotavljanja dejanskega bivališča in ko bi ugotovili, da na vašem naslovu pač ne bivajo, se bo potem odjava tudi izvršila. Je pa to dolgotrajen postopek, tako da tukaj pa že vnaprej rečemo, oborožite se, s potrpežljivostjo, tako da okolikor imate...
Imate, Franci, kakšne težave zaradi tega, ker so oni še vedno prijavljeni?
Še ne, lahko pa se zgodijo. Ne? Lahko pridejo, a veste, če je naslov tam, lahko pridejo izvršitelji, ne? V bistvu sodne pošiljke lahko prihajajo na naslov in podobne stvari in so lahko težave. Tako da jaz absolutno predlagam, če imate kontakt od teh vaših bivših podnajemnikov, ki so se pred dobrim mesecem odselili od vas, jih pokličte in reč in jih opozorite na to in jim tudi povejte, da boste v nasprotnem primeru sprožili ta postopek.
Dobre, hvala lepa.
Prosim.
Hvala lepa, Franci, za vaše vprašanje in to je bilo tudi vse za danes v oddaji Pravne zagate. Odvetnica Mateja Maček je bila z nami. Če danes niste prišli na vrsto, potem morda zapišite vaše vprašanje na svetovalnica@ognisce.si s pripisom za pravne zagate. Naslednjič bomo odgovorili na vaše vprašanje za danes, pa seveda hvala lepa za to, da ste bili z nami, pa povejva še, da se spet slišimo 2. aprila. Do takrat pa hvala lepa.
Vse dobro.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.